Tämä on Podplay Podcast.
Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa mä käyn läpi laidasta laitaan erilaisia rikostapauksia, jotka ansaitsevat olla vielä uudelleen puheenaiheena. Ja tänään mä kerron teille suomalaisesta tapauksesta, joka ehdottomasti vaatii mun mielestä lisää huomiota. Tämä on vasta neljäs suomalainen tapaus, johon perehdyn tässä sarjassa. Tämä tapaus on Suomessa poikkeuksellinen. Ja siitä lukiessa herää herkästi ajatus, miksei tästä puhuta enemmän. Koska jos poliisien ja monien amatööritutkijoidenkin aavistus on oikea, Suomessa on vapaana elävä sarjamurhaaja, jota ei ole koskaan saatu kiinni. Tämmöisistä tapauksista kuullessa huomaa sen, miten rauhallisessa maassa, ainakin tietyissä asioissa, me suomalaisina saadaan elää. Suurin osa tapauksista, joita mä oon käynyt läpi, liittyy Amerikkaan, ja siellä on luultavasti hyvinkin useita sarjamurhaajia vapaalla jalalla. Suomessa tämä on ajatuksena miltei absurdi. Ja siksi siitä pitääkin puhua. Mä kerron teille tänään siis niin sanotusta Järvenpään sarjamurhaajasta, eli Hausjärven hiekkakuoppasurmista. Nämä tapahtumat sijoittuvat vuosiin 1990-93, ja tapahtumapaikkana arvatenkin on Hausjärvellä sijaitsevat hiekkakuopat ja niiden lähiympäristö. Ja jos Hausjärvi ei nimenä sano mitään, kyseessä on siis Suomen kunta, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä. Naapureina on Hämeenlinna, Riihimäki, Hollola ja Nakkala, Kärkölä ja Mäntsälä. Ennen kuin mennään pidemmälle, annan vielä sisältövaroitukset tähän jaksoon. Tässä jaksossa tulee olemaan mainintoja hyvin raasta väkivallasta, itsemurhasta sekä seksuaaliväkivallasta. Ajallisesti meidän tarina alkaa tiistaina 13. marraskuuta 1990. Silloin nimittäin 39-vuotias riihimäkeläinen Helena Meriläinen, eli Hellu, oli viettämässä iltaa ystävänsä luona Järvenpäässä. Illan aikana oli nautittu alkoholia. Puolen yön aikaan asunnolla oli kuitenkin alkanut riita ja Hellu päätti lähteä kotiin päin. Hän käveli muutaman kilometrin matkan juna-asemalle. Seistessään Järvenpään junalaiturilla häntä lähestyi mies. Tämä mies kysyi Hellulta, että mihin hän on matkalla, ja Hellun kertoessa, että hän on menossa kotiin Riihimäelle, mies tarjosi hänelle kyytiä, jotta hänen ei tarvitsisi odotella junaa ja vielä kävellä asemalta kotiin. Tällä miehellä oli päällään musta, vyötärölle ulottuva nahkatakki, hänellä oli tumma, pitkähkö ja kiharatukka, ja hän näytti noin 30-40-vuotiaalta. Hellu oli tosiaan hieman humalassa, joten hän oli ehkä tavallista myönteisemmällä fiiliksellä, kun tämä mies ehdotti kyytiä, joten hän suostui kävelemään miehen kanssa tämän autolle. Miehellä oli vaalea japanilaisvalmisteinen porrasperäinen auto, jossa oli hitsausjälkiä, mahdollisesti Mazda tai Datsun. Ja Hellu päätti hypätä auton etupenkille. Ehkä ihan ymmärrettävästi autokyyti kotiovelle houkutteli häntä enemmän kuin lähijuna ilta myöhään. Marraskuisena yönä oli tietysti vielä hyvin kylmää ja pimeääkin. Automatkalla tämä mies tarjosi Hellulle yhtä sun toista, ainakin viskiä ja luumulikööriä. Kun Hellu kertoi voivansa pahoin, mies nappasi lääkekapseleita tuhkakupistaan ja tarjosi niitä Hellulle. Mies ilmeisesti nautti niitä matkan aikana itsekin. Hellu huomasi, että auton takapenkillä oli lasten turvaistuin, ja ymmärrettävästi Hellulle tuli siitä vähän turvallisempi olo, koska se loi ainakin oletuksen siitä, että kuskina oli perheenisä. Matkan aikana Hellu kysyi tältä mieheltä, että miksi hän oli niin myöhään liikenteessä, kun vaikutti olevan pienen lapsen isä. Mies oli puhunut Hellulle huonoista väleistä vaimonsa. Aluksi mies vaikutti melko puhelialta, mutta autossa hän oli kuitenkin nopeasti muuttunut sulkeutuneen oloiseksi ja häntä ei tuntunut kiinnostavan juttelu enää. Jossain vaiheessa matkaa Hellu tajusi, että tämä auto oli kääntynyt tielle, joka ei näyttänyt tutulta. Hellu oli sanonutkin kuskille asiasta, mutta hän vastasi, että on edelleen ajamassa kyllä Riihimäen suuntaan. Tässä vaiheessa nämä päihteet olivat tehneet Hellun olon jo hieman tokkuraiseksi, koska hänen oli vaikea sanoa, että kuinka kauan matkaa oli mennyt ja että mistä risteyksistä mies oli tarkalleen ottaen tehnyt käännöksiä. Hellu oli nukahtanut autoon ja hetken päästä herätessään hän tajusi, että he olivat pimeällä metsätiellä. Tie vei hiekkakuopille. Tämä mies oli ilmeisesti tässä kohtaa ehdottanut, että he voisivat nukkua autossa. Hellu sanoi, että haluaisi oikeastaan vaan kotiin. Kun auto pysähtyi, mies alkoi etsiä jotain auton oven sivutaskusta. Hellu kysyi mieheltä, että ei kai hän etsi pistoolia. Tässä vaiheessa mies oli sanonut menevänsä kuselle. Hellu hyppäsi ulos autosta, koska hänelläkin oli hätä. Hellun ollessa kyykyssä hän kuuli yhtäkkiä takaansa kiihtyviä askeleita ja tunsi sitten takaraivossaan kovan iskun. Hän tajusi, että autoa ajanut mies oli hyökännyt hänen kimppuunsa. Hellun onneksi hänellä oli kylmänä iltana päässään virkattu pipo, joka oli lievittänyt iskua. Hellu pakeni lumiseen metsikköön ja juoksi henkensä edestä. Hän kuuli takanaan miehen äänen sanovan, eipä onnistunut tällä kertaa. Tämän jälkeen Hellu kuuli auton äänen, mies oli lähtenyt paikalta. Ajaessaan pois hän oli heittänyt Hellun laukun ulos ikkunasta. Täydessä paniikissa oleva Hellu juoksi pilkkopimeässä metsässä verta vuotavana, kunnes vihdoin hän näki maatalon etäisyydessä. Hellu juoksi talolla ja onnistui saamaan sen asukkailta apua. Vasta siellä hän ymmärsi, että se kova isku päähän oli ollut puukon isku. Kello 4.30 hätäkeskukseen tuli soitto. Eli aikaa siitä, kun Hellu oli lähtenyt ystävänsä asunnolta, siihen kun Hellu saapui talolle puukkohaava päässään, oli kulunut yhteensä 4.5 tuntia. Tämä haava ommeltiin umpeen Riihimäen päivystyksessä. Siellä todettiin, että 3 sentin haava oli onneksi jäänyt pinnalliseksi ja tosiaan pipo oli luultavasti hiljentänyt iskua. Hellu myös puhallutettiin lääkärissä ja hän puhalsi 1,9 promillea. Poliisille Hellu kertoi samat yksityiskohdat miehestä. Kiharahko tukka, vaalea, vanhahko auto. Myöhemmin Hellua oli pyydetty myös hypnoosisessioon tutkimusten edetessä, johon hän aluksi suostuikin, mutta myöhemmin hän perui päätöksensä, eikä häntä koskaan päästy hypnotisoimaan. No missä nämä hiekkakuopat, jonne Hellu vietiin tarkalleen siis ovat? Ne sijaitsevat Hikiäntie 729 varressa. Se on hyvin syrjäisessä paikassa, niille kulkee metsäautotie. Siellä ei ilmeisesti juurikaan liiku ihmisiä, paitsi korkeintaan lenkkeilijöitä tai suunnistajia. Ja vaikka tämä on tiettävästi tässä tapahtumasarjassa ensimmäinen tapaus, pahoinpitelijän sanat viittaavat siihen, että uhrina Hellu ei ollut ensimmäinen. 5 kuukautta myöhemmin tapahtumat saisivat jatkoa. Tuula Anita Lukkarinen oli tapahtumien aikaan 28-vuotias. Hänellä oli vuokratalo Tuusulan Nuppulinnan alueella. Hänellä oli useita kotieläimiä, muun muassa hevosia. Häntä on kuvailtu iloiseksi, vilkkaaksi, meneväksi ja eläinrakkaaksi ihmiseksi. Tuulalla oli ollut paljon ystäviä. Hän oli kerran ollut naimisissa ja saanut lapsenkin, mutta avioliitto ei kestänyt. Hän oli ex-miehensä kanssa kuitenkin ihan hyvissä väleissä. Vuonna 1991 hän oli sinkku. Hän oli kouluttautunut keittiöapulaiseksi ja tehnyt töitä sillä alalla, kunnes laman takia Tuula menetti työnsä kokonaan. Tuulan elämä oli kohdannut vaikeuksia noin viimeisen 1,5 vuoden aikana. Hän oli tänä aikana kaivannut psykiatrista apua ja päätynyt tilapäisesti asukkaaksi Hyvinkään Kellokosken psykiatriseen sairaalaan. 17. huhtikuuta vuonna 1991 hän oli lähdössä ennalta sovitusti sairaalalta asiointilomalle. Hän lähti sairaalasta noin 8:30 aikaan aamulla ja kertoi menevänsä bussilla Tuusulan Hyrylään, jossa oli tarkoitus sopia hänen 9-vuotiaaseen poikaansa liittyviä huoltajuusasioita. Tämä tapaaminen olisi sosiaalitoimistolla. Hänen poikansa asui sillä hetkellä väliaikaisesti Tuulan vanhemmilla. Tuula ei kuitenkaan todellisuudessa mennyt Tuusulaan lainkaan, vaan Järvenpäähän. Hänet oli nähty keskiviikkoaamuna Järvenpäässä heti 9 pintaan odottelemassa Wärtsilän kadun Alkon avautumista. Alko oli melko lähellä linja-autoasemaa. Päällään Tuulalla oli mokkanahkainen hapsupusero, keltainen villapaita ja mustat Niken verryttelyhousut. Jalassa hänellä oli valkoiset lenkkitossut ja eripariset sukat, toinen valkoinen, toinen lila. Alkon edustalla seisoskelun jälkeen Tuulasta on poliisin mukaan luotetta vahkoja havaintoja, muun muassa Järvenpää keskustassa vielä kello 15 ja Riihimäen keskustasta myöhemmin. Nämäkin havainnot loppuvat täysin kello 6 maissa. Sovitulle tapaamiselle Tuusulassa hän ei koskaan saapunut. KRP uskookin, että tässä vaiheessa Tuula on joko lähtenyt jonkun kyytiin tai mennyt hänelle tuntemattoman henkilön yksityisasuntoon. Seuraavana iltapäivänä 18. huhtikuuta maanviljelijä oli hommissa Hausjärvellä, tarkalleen ottaen noin 2 kilometrin päässä Erkylän kartanon tienhaarasta. Maa oli tässä vaiheessa jo sulaa, vaikka olikin melko kylmä huhtikuu. Tämä mies oli juuri lähdössä töistä 2 jälkeen, eikä hän koko työpäivänään ollut huomannut siihen mennessä alueella mitään poikkeavaa. Kävellessään metsätietä hän huomasi koivun juurella ison mytyn. Tämä mies lähestyi kasaa ja pian hän tajusi, että hänen jalkojen juuressa makasi ihminen vatsallaan. Syrjäisestä löytöpaikasta huolimatta tätä ruumista ei selvästikään ollut yritetty varsinaisesti piilottaa tai suojata millään tavalla. Tarkalleen ottaen tämä pahoin silvottu ruumis löytyi siis metsiköstä tien läheisyydestä. Ja itse asiassa tämä löytäjä alun perin erehtyi, että kyseessä oli miehen ruumis, jonka takia esimerkiksi 19. huhtikuuta uutisissa lukee, että hiekkakuopilta löytyi surmattu mies, mutta tämä oli tosiasiassa Tuula Lukkarisen ruumis. Ja Tuulon löytöpaikka oli erittäin lähellä hiekkakuoppaa, jossa vain muutamaa kuukautta aiemmin hellun törkeä pahoinpitely oli tapahtunut. Lähin asutus löytöpaikasta on noin 1 kilometrin päässä. Tuulalla oli päällään sama asu kuin sairaalasta lähtiessään edeltävänä päivänä, ja rikospaikalla oli myös hänen käsilaukkunsa. Käsilaukusta löytyi samana aamuna leimattu Kellokoski Järvenpää -linjan bussilippu. Rikospaikalta löytyi myös köydenpätkä. Tuulan murhassa oli käytetty ainakin veistä, mutta muista tekovälineistä KRP ei ole julkisuuteen kertonut. Ilmeisesti siemennestettä Tuulasta kuitenkaan ei ole löytynyt. Ruumiinavauksessa todettiin Tuulan nauttineen alkoholia kuolinpäivänään. Tuula ei ollut surmattu löytämisaamuna, vaan todennäköisimmin hänet oli tapettu jo edeltävänä yönä 12 aikaan ja tuotu autolla paikalle. Tästä kertoo muun muassa auton renkaan painaumat maastossa. Tuulan ystävien mukaan hänellä oli ollut tapana liftata. Tuulan murhaa on kutsuttu muun muassa sadistiseksi ja poikkeuksellisen raaksi. Ainakin Jussi Pajuojan ja Markku Salmisen Kadonneita henkilöitä -kirjan mukaan Tuulalta oli muun muassa viillelty kaula ja vatsa auki, jolloin osa suolistosta olisi valunut ulos. Häneltä oli mahdollisesti poistettu sisäelimiä. Saman kirjan mukaan Tuulalle olisi tehty seksuaaliväkivaltaa. Tuulan ruumiskuvasta voi myös päätellä, että häntä on lyöty kovalla voimalla vasempaan ohimoon. KRP:n silloinen rikosylikonstaapeli Jorma Hautala, joka oli tutkinnassa mukana alusta alkaen, kommentoi vuonna 2008, että Tuula Lukkarisen surmatapa viittaa siihen, että on perusteltua syytä epäillä tekijän tunteneen ihmisen anatomiaa. Surmatapa oli poikkeuksellisen raaka. No, Riihimäen poliisit saapuivat ruumiin löytöpaikalle jäljestyskoirien kanssa. Kun tätä ruumiin löytöpaikkaa alettiin tutkia, alkoi sataa runsaasti lunta. Ja tämä totta kai vaikeutti maaston ja mahdollisten jälkien tutkimista. Tekninen rikospaikkatutkija oli aika luova tässä ja hän alkoi hiusten kuivaajalla sulattaa lunta. Se oli hellävaraisin tapa saada tutkittua maastoa lumen alta, mutta se oli myös hyvin työlästä ja hidasta. Rikospaikalta löytyi myös Tuulan murhan tekoväline. Poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, onko kyseessä sama teräase kuin se, jolla hellun pahoinpitely oli tapahtunut. Samana iltana jutun tutkinta siirtyi keskusrikospoliisin Hämeen lääninosastolle. Lukkarisen murhapaikan tutkinta on tehty tuohon maailman aikaan nähden tosi hyvin. VHS-kameroitakin käytettiin jo paikan kuvaamiseen. Tuulan kuolinpaikasta ei ole varmuutta muilla kuin poliisilla ja tekijällä. Tutkija Jan Aarnisalo on kommentoinut: "Meillä on vahva käsitys, missä murha on tapahtunut. Tarkkaa paikkaa en voi lähteä julkisuudessa avaamaan, koska sillä voi olla tutkinnallista merkitystä. Käsitykseni mukaan tieto tarkasta murhapaikasta on vain tekijän ja poliisin tiedossa." Mutta mä sanoisin, että rivien välistä voisi päätellä murhan tapahtuneen jossain muualla kuin tismalleen siinä löytöpaikalla, mutta luultavasti kuitenkin se on tapahtunut lähellä löytöpaikkaa. Koska jos poliisilla on vahva käsitys siitä, missä murha on tapahtunut, se luultavasti ei voi olla esimerkiksi missään yksityisasunnossa. Sellaista olisi miltei mahdoton tietää, tietämättä tekijää. ja rikospaikalta löydettiin raahausjälkiä, joka viittaa siihen, että ruumis on aseteltu tiettyyn paikkaan. Mutta tätä murhapaikkaa en voi tietenkään mennä vannomaan tuon perusteella, mitä poliisi on kertonut. Toinen kysymys onkin, että oliko murhaaja tahallaan jättänyt tuulan paikalle löydettäväksi? Vai oliko ruumiin puun juurelle jättämisen syynä kenties se, että jäiseen maahan ei pystynyt ruumista hautaamaan? Oliko hän pelännyt jonkun näkevän hänet ja siksi jättänyt tuulan maahan sen enempää ruumista peittelemättä? Palataan vielä poliisin lausuntoon, että tekijällä on tietämystä ihmisen tai ison eläimen anatomiasta, joka muistuttaa kuvailuna mua ainakin esimerkiksi Lontoon Jack the Ripperistä tai Amerikan musta Dahlia-tapauksesta. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että uhri on silvottu jotenkin niin tarkalla ja raalla tavalla, että tekijän on pitänyt tietää, mitä tekee. Nyt kyseessä ei ole silmittömän raivon aiheuttama järjetön puukotus, vaan luultavasti haavat on tehty hyvinkin tarkasti ja tarkoituksellisesti. Tämä on myös sellainen lause, jota mä pidän aika tärkeänä. Mä en usko, että poliisi antaisi minkään pienen epäilyn takia tuollaista seikkaa julkisuuteen. Mä oon lukenut paljon nettispekulointia siitä, että minkä tason tietämys anatomiasta riittäisi tämmöiseen tutkinnalliseen johtopäätökseen. Voisiko esimerkiksi ensihoitaja tietää tarpeeksi, tai esimerkiksi metsästäjä, kun tässä mainittiin ison eläimen anatomian tuntemus, vai puhutaanko nyt asioista, joita esimerkiksi vain joku kirurgi voisi tietää. Mutta koska poliisi ei ole mennyt sen enempää yksityiskohtiin, jonka tutkinnallisista syistä täysin ymmärrän, me ei täysin voida tietää, mistä tässä tarkalleen ottaen on kyse. Maarit Irmeli Haantie on kolmas ja viimeinen tapaukseen virallisesti yhdistetty nainen. Maarit oli alun perin Pohjois-Suomesta kotoisin oleva 40-vuotias nainen, joka oli sittemmin muuttanut Riihimäelle. Maarit oli perheen äiti, joka oli kokenut kaksi avioeroa. Hän oli asunut ennen Riihimäelle muuttoa muun muassa Ruotsissa. 13. elokuuta vuonna 1993 hän oli viettämässä perjantai-iltaa avomiehensä Kallen kanssa kotonaan. He lähtivät ravintolat Sapataan, jossa oli käynnissä sinä iltana Kapakan yksivuotisjuhlallisuudet. Maaritin mies oli ollut ravintolassa tekemässä remonttia, joten hänet oli Maaritin kanssa kutsuttu juhliin. Maarit oli innoissaan tästä illasta ja oli käynyt kampaajallakin värjäämässä hiuksensa tumman ruskeiksi iltaa varten. He matkustivat paikalle autolla. He hakivat automatkan varrelta kolme ystävää mukaansa. Kaveriporukkaan kuului kaksi miestä ja yksi nainen. Perille he pääsivät vähän ennen kello 8.
Sapata oli aika suosittu pubi, joten Kalle kävi ekana sisällä katsomassa, että olisiko siellä tilaa heidän useamman hengen seurueelle.
Muu seurue odotteli hetken ravintolan ulkopuolella, mutta kun Kallea ei kuulunut takaisin, yksi seurueen naisista meni sisälle hakemaan häntä. Lopulta myös seurueen muut ulkona odottelevat kyllästyivät ja pyrkivät sisälle baariin. Maaritia ei kuitenkaan päästetty sisälle ravintolaan. Portsari oli ehkä sitä mieltä, että hän oli liian päihtynyt. Kello oli tässä vaiheessa noin 9. Maarit oli yrittänyt sisälle baariin vielä tuntia myöhemmin uudestaan, mutta ei ollut päässyt sisälle tälläkään kerralla. Tässä vaiheessa Maaritille oli tullut portsarin kanssa kinaa. Kaksi Maaritin seurueen miehistä olivat tulleet ulos Sapatasta ja jutelleet Maaritin kanssa tilanteesta. Kello oli tässä vaiheessa noin 10 illalla. Maarit päätti jäädä baarin edustalle odottelemaan miestään, kuluttaen aikaa polttamalla tupakkaa. Hänellä oli tässä vaiheessa vielä mukanaan uusi käsilaukku, jossa oli lompakko ja noin 500 markkaa rahaa. Kun Kalle, Maaritin aviomies, astui itse ulos baarista, kello oli 2 yöllä, eli Maaritin ulosjäämisestä oli jo 5 tuntia. Ja tuskin yllätyksenä kenellekään, Maarit ei enää ollut Sapatan ulkopuolella. Kalle palasi kotiin ilman autoaan. Toi ilta oli viimeinen, kun Maaritia enää nähtäisiin. Maaritin läheiset olivat todella huolissaan jo seuraavana päivänä, kun häntä ei kuulunut kotiin, koska Maaritin oli tarkoitus mennä hoitamaan lapsenlastaan Tommia, eikä hän saapunut paikalle. Ja tämä oli asia, jota Maarit ei ikinä tekisi tai unohtaisi, koska asiasta oli vielä edeltävänä iltana puhuttu. Maarit myös soitteli tyttärelleen usein, mutta nyt hänestä ei kuulunut mitään.
Maaritin puoliso yritti tehdä hänestä katoamisilmoituksen välittömästi, mutta poliisi toppuutteli siitä syystä, että he olettivat Maaritin vaan jääneen venähtäneelle ryyppyreissulle.
Maaritilla oli kuitenkin historiaa alkoholin kanssa. Avomies yritti tehdä katoamisilmoituksen useaan otteeseen, mutta vasta 21. elokuuta poliisi suostui ottamaan katoamisilmoituksen kirjoilleen, kun Maarit oli ollut kateissa jo 7 päivää. 2 viikkoa kului ilman pienintäkään merkkiä Maaritista. Sitten 31.8. tuli johtolanka. Maaritin käsilaukku toimitettiin poliisiasemalle löytötavarana. Se oli löydetty hyvinkääläisestä ravintola Martinasta. Käsilaukussa oli ajokortti, pankkikortti ja noin 280 markkaa rahaa. Maarit oli ilmeisesti jättänyt ravintolaan myös savukkeensa. Martinan henkilökunta ei voinut varmistaa nähneensä haantietä tuona kyseisenä elokuun 13. iltana, vaikka tapahtumasta olikin vasta 2 viikkoa. Mutta ravintolasta oli sinä iltana poistettu tummatukkainen nainen liiallisen humalatilan vuoksi. Poliisi lähti tutkimuksissaan kuitenkin siitä oletuksesta, että tuo nainen olisi Maarit Haantie. Ja tietenkään ravintolatyöntekijöitä ei voi syyttää siitä, että Maarit katosi tuona yönä, mutta jos henkilö on liian päihtynyt olemaan ravintolassa ja hänet heitetään ulos, on tosi ikävää, että ei ole varmistettu hänellä olleen käsilaukkua mukanaan. Ilman sitä Maaritilla ei ole ollut kauheasti vaihtoehtoja, miten päästä kotiin. Maaritia on lisäksi kuvailtu kiltiksi ja luottavaiseksi ihmiseksi, joten tuossa tilanteessa jonkun tarjoama kyyti on voinut tuntua Maaritista ihan hyvältä vaihtoehdolta. Mutta miten Maarit oli päätynyt kyseiseen ravintolaan? Järvenpään Zapata ja Hyvinkään Marttina sijaitsivat hyvinkin lähellä juna-asemia, joten kenties hän oli matkustanut paikalle junalla. Eli käsilaukusta lupaavasta johtolangasta ei loppujen lopuksi saada paljoakaan irti. Poliisi on saanut tutkimuksissaan selville, että Maarit ei ole käyttänyt pankkitiliään katoamisen jälkeen. Maaritia on etsitty maastosta vuodesta 1995 lähtien useita kertoja tuloksetta. Vasta kuukausia katoamisen jälkeen poliisi alkoi yhdistellä lankoja ja kiinnostua tapauksesta yhä enemmän, kun he huomasivat yhtäläisyydet muihin tummatukkaisiin naisiin, jotka olivat joutuneet rikoksen uhriksi samalla alueella. Hyvinkäältä, josta Maaritin käsilaukku löytyi, on Hikiälle vain alle 30 kilometriä. Yksi tapauksen päätutkijoista on sanonut, että asioita yhdistelemällä voidaan olettaa Haantien joutuneen autolla hiekkakuopille. Se, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti, jää täysin tulkinnan varaan, ja tämä onkin yksi kuumimmista keskustelun aiheista amatöörietsiville netin keskustelupalstoilla. Vaikuttaa siltä, että jostain syystä poliisi uskoo, että Maarit Haantien ruumis on tai on ollut hiekkakuopilla. Miten poliisi on päätynyt vetämään yhteyden Maarit Haantien ja Tuula Lukkarisen välille? Tutkinnallisista syistä poliisi ei tätä linkityksen syytä kuitenkaan suostu kertomaan julkisuuteen. Yksi spekulaatio on, että murhaaja olisi mahdollisesti lähettänyt poliisille jotain johtolankoja. Toinen teoria on, että Maaritin käsilaukussa olisi ollut jotain hiekkakuoppiin viittaavaa. Poliisi on ilmeisesti etsinytkin Maaritia ruumiskoirien kanssa juuri hiekkakuopilta parikin kertaa. Tuntuu kieltämättä siltä, että Maaritin ruumista ei haettaisi näin aktiivisesti nimenomaan Hikieltä, jos poliisilla ei olisi jotakin pätevää syytä siihen. Poliisilla on luultavasti joku painava fakta tiedossa, joka tukisi kyseistä teoriaa, koska KRP:n päällikkö on useaan otteeseen myöntänyt resursseja maastoetsintöihin. Yksinkertainen selitys voisi olla esimerkiksi se, että Maaritin katoamisyönä hiekkakuoppien läheisyydessä olisi havaittu liikehdintää autolla. Poliisi ei kovin herkästi yleensä yhdistele tapauksia keskenään julkisesti, saatika vihjaa tekojen takana olevan sama tekijä. Ja niille, jotka ajattelevat Maaritin mahdollisesti humalassa ajautuneen veden varaan, näiden kyseisten ravintoloiden lähellä ei ole sellaisia vesistöjä, joihin Maarit olisi loogisesti voinut hukkua. Mä sain kunnian tätä jaksoa tehdessäni jutella Maaritin lapsenlapsen kanssa. Mä halusin varmistaa, että hänen perheelleen on ok, että mä teen tämän jakson. Ja hän oli äärettömän ihana ihminen, joka nimenomaan haluaa, että Maaritista puhutaan, koska vain sillä tavalla hänen tapauksensa voidaan selvittää.
Mä juttelin itse asiassa hänen kanssaan puhelimessa ja päätettiin, että äänitetään se keskustelu, jotta tekin pääsette kuulemaan hänen mietteitään aiheesta. Joten seuraavaksi mun ja Janitan, eli Maaritin lapsen lapsen keskustelu.
Mä oon Janita, Maarit Haantien lapsen lapsi. No siis ihan niin kuin lapsuudessa niin yritetty parhaan mukaan niin kuin kertoa, että mummo on niin kuin kadonnut, että niin kuin ei oikein tiedetä, että onko hän vaikka tyyliin etelämailla ottamassa aurinkoa vai missä on. Sitten kun ikää on tullut niin kuin enempi, niin sitten niin kuin ollaan ruvettu puhumaan ihan niin kuin asioista oikeilla nimillä niin sanotusti. Että, ja totta kai niin kuin itselläkin sitten, kun ikää on tullut, että eihän sitä silloin lapsena niin kuin ajatellut, että no okei, mun monet on jossain. En ole tavannut tai että ei kukaan tiedä, missä hän on. Ei sitä silloin pienenä lapsena ajatellut, mutta sitten jossain vaiheessa totta kai niin kuin oma mielenkiinto heräsi enempi. Ja tosiaan kun kumminkin hänestä on ollut niitä lehtijuttuja ja kaikkea tällaista enemmän ja vähemmän vuosien saatossa, niin sitten jossain kohtaa ehkä se oma mielenkiinto sitten heräsi niin kuin enempi asioihin ja niin kuin sitten sitä rupesi uskaltaa niin kuin puhumaan niin kuin ihan äitinkin siitä asiasta. Mutta että miten esimerkiksi viranomaiset olisi voinut asioita tehdä vähän eri tavalla asian suhteen. Ja siinä on sellaista niin kuin näin vanhemmiten kuin tullut ja tietää näistä asioista, niin sellainen äitin katkeruus osalta, omalta osaltaan niin kuin viranomaisia kohtaan, että miten kaikki asiat meni silloin.
Tuossa kun mainitsit just sen, että sun äiti ei ollut ihan tyytyväinen siihen, miten asioita on hoidettu, niin viittaako hän nimenomaan tähän, että esimerkiksi katoamisilmoitusta ei ole suostuttu ottaa aluksi kirjoille vai millaisista asioista siinä on kyse?
Lähtökohtaisesti niin kuin ensinnäkin tuo, että ei otettu niin kuin sitä katoamisilmoitusta ja sitten niin kuin vedotaan Maaritin äidetaustaan. Sitten ennen kuin näitä kaikki yhdistäviä tekijöitä ruvettiin sitten miettimään nimenomaan siihen lukkariseen ja mitäs tämä oli?
Helluun.
Hellu, niin. Niin siinä vaiheessa niin kun sit alettiinkin vähän enemmän tutkia, ei sitä sitten niin kun, ei sitä edes yritetty etsiä tai mitään tällaista ennen. Ei hänen katoamistaan otettu silloin alkuaikoina mitenkään tosissaan. Niin.
Tuntuuko susta, että poliisia alkoi tavallaan kiinnostaa vasta siinä vaiheessa, kun he alkoi yhdistellä Tuula Lukkarisen ja Hellun tapaukseen?
Kyllä mä omasta mielestäni ajattelen näin ja Maaritti ei voitu niin kuin kohdella yksilönä, vaan hänet piti niin kuin liittää johonkin isompaan hommaan ennen kuin sitten ruvettiin niin kuin tätä katoamista tutkimaan tai Maaritti ei ikinä niin kuin kohdeltu yksilönä hänen katoamisen suhteen, että onko niinku sitten ikinä tutkittu mitään muuta mahdollisuutta kuin nämä hiekkakuopat. En tiedä, arvoa ajatella. Kyllä sitä aina yrittää niinku keskustella äitin kanssa, että hei, mitkä fiilikset sulla on, että niinku, jos hän on tyyliin ollut taas jossain lehdessä tai jotain tällaista, niin siis jos Maarit on ollut lehdessä. Kyllä sitä aina yrittää sitten niin äitit kysellä, että no mikä fiilis ja tällaista, mutta vuosi vuodelta käynyt rankemmaksi hänelle, niin ei silleen, että hänellä saattaa itse, hän saattaa itse alkaa niin kuin kertomaan tarinoita tai puhumaan äidistään, niin sitten niin kuin ollaan ihan korvat hörölle ja otetaan niin kuin kaikki irti siitä, mitä saadaan niin kuin kuulla omasta mummosta niin sanotusti. Että on tosiaan aika suljettu keissi hänen osaltaan tänä.
Kuinka usein poliisi on teihin yhteydessä tähän liittyen?
Nyt on niin kuin hyvä kysymys. Ei ole ollut niin kuin moni vuosi. Ei olla yhteyksissä. Et totta kai sit jos niin kuin, nyt jotain niin kuin tyyliin suurempia niin kuin hiekkakuoppa-etsintöjä siellä ollaan, jotain suurempia etsintöjä joskus aikoinaan tehty, niin ollaankohan me kerran saatu näistä tietää, mutta ei niistä niin kuin, ei ne poliisit ole meihin yhteydessä, että ei he ole silleen, että hei me tehdään jotain etsintöjä siellä, mutta sitten jos, onkohan meillä kerran vai kaksi ollaan kippottu meille näistä, mutta siis ei poliisit ole mitenkään meihin yhteydessä. Musta tuntuu, että tämäkin on vähän niin kuin tällainen tapaus, mikä vaan seisoo siellä kansioissa ja sitten vaan niin kuin odotellaan jotain ihmettä tapahtuvan. Jotenkin sitten niin kuin miettii sitä, että miten voi olla edelleen näin melkein 30 vuoden jälkeen, että ei ole niin kuin minkäännäköistä hajua tai minkäännäköistä vihjettä sieltä hiekkakuopilta löydetty, jos kerta niitä etsintöjäkin on tehty, ollaan käytetty jotain laitteistoa siihen. Kyllä mulla niin kuin oma mieli on edelleen siihen, että voi liittyä niin kuin just näihin hiekkakuoppahommiin tai samaan tekijään, mutta sitten taas, että onko enää sit, niin kuin se hiekkakuopat enää se niin kuin alue, että mistä pitäisi niin kuin etsiä tai näin. Mutta kyllä mä oon siis ikävä sanoa, mutta aika 90% varmaa, että ei Maaritti enää ole, että hän on niin kuin kuollut. Ja se on jotenkin karua ajatella, kun kumminkaan ei ole niin kuin ruumissa löytynyt, ei ole periaatteessa mitään löytynyt. Sitten taas kun kuuntelee niin kuin äitin tarinoita Maaritista, niin ei hän noin vaan katois. Et niin kuin, vaikka onkin sitä päihdetausta ja tällaista ja näin, niin loppujen lopuksi niin sydämellinen ihminen, että ei, niin kuin, ei lähtisi ihan tuosta noin vaan mennäkään Karibian merille juomaan pinakolaadaa ja elelisi siellä.
Onko sulla näkökulmaa siihen, että miksi poliisi on julkisesti sanonut epäilevänsä Maaritin tapauksessa tätä hiekkakuoppa-yhteyttä, kun musta tuntuu, että se on monien mielestä niin jotenkin selittämätön ja mielenkiintoinen päätelmä, koska ilmeisesti kuitenkaan mitään fyysisiä todisteita ei ole esimerkiksi ikinä löytynyt, että hänet voisi sinne yhdistää, niin mitä mieltä sä oot siitä, että miksi poliisi niin vahvasti kuitenkin tuo sitä yhteyttä aina esille julkisuudessa?
Sitähän niin kuin mietitty itse niin kuin perheen kesken ja näin muutenkin, että koska tosiaan ei ole niin kuin ainakaan meidän tietoon tullut, että olisi löytynyt mitään minkäännäköistä niin kuin johtolankaa sieltä hiekkakuopilta tai mistään muualtakaan, mikä liittäisi näihin hiekkakuoppahommiin, mutta tai että sieltä olisi löydetty jotain, mikä voisi liittyä siihen, että Maaritin voidaan yhdistää sitten noihin. Mutta sitten just teet niin kuin enemmänkin just jostain lehdistöstä, niin kuin lehdistö tiedottaa meitä enemmän kuin viranomaiset, sanotaan näin. Mun mielestä on vaan hienoa, että niin kuin ensinnäkin nyt näin viime aikoina niin ollut niin kuin vähän enemmän jopa pinnalla. Ja mun mielestä saisi pysyäkin pinnalla. Niin kuin totta kai me perheessä halutaan vastaukset ja etenkin niin kuin oman äitini puolesta haluan, että hän saisi niin kuin vastaukset ja että saisi niin kuin asian päätöksen. Että kun ei se ole hänelle ollut mikään helppo juttu ja ei ole vieläkään, niin ehkä niin kuin äidin puolesta enemmänkin toivoisi, että niin kuin tämä asia niin sanotusti saataisiin loppuun käsiteltyä.
Viimeisenä mä haluaisin vielä kysyä, että millä tavalla neuvoisit kaikki ihmisiä, jotka haluaa auttaa jotenkin tämän asian selvittämisessä, niin onko sulla jotain, mitä sä toivoisit ihmisiltä, että mitä voitaisiin tehdä, että tämä asia voitaisiin vielä saada päätökseen?
Maaritista on pakko olla jotain näköhavaintoja Järvenpään suunnassa, Hyvinkään suunnassa, jos hän on isä, tai niin kuin esimerkiksi siellä Hyvinkäällä ollut. Niin, että ihmiset puhuisivat niin kuin asioista, eikä vaan pitäisi itsellään. Että se auttaisi niin kuin ehkä just näissä tutkintahommissa, että jos joku tietää jotain tai on nähnyt silloin 30 vuotta sitten jotain, niin ihan vaan omaiset saataisiin niin kuin tämä asia päätökseen. Ja onko mahdollista, että hänet löydetään, sitä ei kukaan tiedä, mutta hirveän hankalalta se rupeaa niin kuin tuntuu näiden kaikkien vuosien jälkeen, että kun ei ole mitään uusia vinkkejä tullut tai mitään, niin ehkä nyt kaivataan niitä, niin kuin, että jos joku on silloin vajaa 30 vuotta sitten nähnyt jotain, kuullut jotain, niin kaivataan ehkä niitä niin kuin pinkkivitosia sinne viranomaisten puoleen. Jees, mutta hei, kiitos sulle.
Joo, oli kiitos samoin.
Oli hypötellä asiasta edelleen. Toivottavasti saadaan taas vähän pinnemallessa
niinpä
tätä hommaa. Ja ollaan kuulolla.
No niin, moi moi.
No niin, moi.
Yksi asia, joka toistuvasti tulee esille, kun lukee näistä tapauksista, on se, että mies oli niin sanotusti introvertti, sulkeutunut ja ujonoloinen. Lastenistuin takapenkillä on herättänyt myös paljon keskustelua.
Onko Suomessa jossain perheen isä, joka on elänyt näin räikeää kaksoiselämää? Vai oliko istuinkin vain hämäys, jonka tarkoituksena oli saada naiset tuntemaan turvallisuuden tunnetta noustessaan tuntemattoman autoon? Maarit Haantien tapausta käsittelevä Kadonneet-jakso ilmestyi vuonna 2007, ja sen TV-esityksen yhteydessä poliisi sai noin 30 uutta vihjettä. Jakso on esitetty Ylellä useampaan otteeseen. Vihjeitä tuli etenkin Hellun kuvailemasta tumma- ja kiharatukkaisesta miehestä, joka on liikkunut 90-luvun alkupuolella Järvenpää Hyvinkää Riihimäki-alueella, tarjoten kyytiä autollaan naisille. Jotkut vihjeen antajat olivat kohdanneet miehen vielä 2000-luvun puolellakin. Ja itse asiassa mediahuomion jälkimainingeissa saatiin tietää vielä yhdestä mahdollisesta tapon yrityksestä saman tekijän toimesta. Ja tämä oli tapahtunut vuonna 1989, eli aikajanalla tämä tapaus on ensimmäinen. 30-vuotias päihtynyt nainen oli tulossa ravintolasta kotiin, kun mies tarjosi hänelle kyytiä. Miehellä oli vaalea auto. Matkan aikana tämä mies tarjosi naiselle lisää alkoholia sekä pillereitä. Ja kuten muillekin uhreille oletettavasti oli käynyt, tämä mies ei ajanutkaan sinne minne piti, vaan auto kääntyi synkälle metsätielle. Sen enempää tapahtumista ei ole julkisuuteen kerrottu. Tämä nainen ei itse koskaan ottanut yhteyttä poliisiin ja hän on sittemmin kuollut. Vasta hänen äitinsä otti poliisiin yhteyttä luettuaan muista vastaavan kuuloisista tapauksista. Tutkijarikoskonstaapeli Olli Töyräksen mukaan poliisi on vuosien saatossa tutkinut useita epäiltyjä. Esimerkiksi Tuula Lukkarisen tapauksessa poliisi on kuulustellut 90-luvulta lähtien ainakin 100 eri henkilöä ja tehnyt jopa pidätyksiäkin, mutta varsinaista läpimurtoa ei ole tapahtunut. Yksi tutkituista epäilyistä oli vuonna 2008 pidätetty 42-vuotias mies, joka oli syyllistynyt yli 10 vuoden ajan useisiin raiskauksiin – Helsingin, Vantaan, Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueella. Ilmeisesti sijainnin lisäksi häntä epäiltiin, koska hän oli toiminut hieman samalla tavalla kuin hiekkakuoppatapauksissa. Hän oli poiminut päihtyneet uhrinsa kyytiin, ajanut syrjäiseen paikkaan ja raiskauksen jälkeen jättänyt heidät harhailemaan metsään. Tämä mies tuomittiin rikoksistaan 5 vuoden vankeuteen. Miestä ei kuitenkaan virallisesti syytetty hiekkakuoppasurmasta. Samantyyppinen tapa oli myös Tampereella toimineella sarjaraiskaajalla. Hän etsi öisin naisia Tampereen kaduilta, houkutteli asunnolleen, huumasi ja raiskasi. Viimeiseksi jäänyt uhri havahtui kesken teon ja kohdattuaan vastustusta mies surmasi naisen kuristamalla käsipainolla. Juttua ei kuitenkaan käsitelty oikeudessa, sillä 47-vuotias mies tappoi itsensä Tampereen poliisivankilassa kesken rikostutkinnan. Poliisilla oli myös tuusulalaismies viikon ajan pidätettynä epäiltynä murhista, mutta tämäkään pidätys ei johtanut mihinkään ja mies laskettiin vapaaksi. Käydään vielä läpi uhreja yhdistäviä tekijöitä. Kaikki uhrit asuivat ja liikkuivat Riihimäen, Järvenpään ja Hyvinkään alueella. Jos havainto Tuula Lukkarisesta Riihimäen keskustassa kuolinpäivänään pitää paikkansa, se etenkin nitoo kaikki 3 tapausta yhteen. Helena Meriläinen oli menossa Järvenpäästä Riihimäelle ja myös Maarit Haantien oletetaan pyrkineen katoamisiltanaan Riihimäelle. Uhreilla oli tummat, noin olkapäille ulottuvat hiukset. Poliisien mukaan heidän elintavat ovat olleet samanlaisia ja tällä ilmeisesti viitataan siis alkoholin käyttöön. Kaikissa tapauksissa luultavasti mies on myöhään illalla kyydinnyt päihtyneitä naisia Järvenpäästä Hausjärven Hikiän kylään autollaan. Hellun ja Tuulan tapauksissa tiedetään varmaksi, että tekijä on vienyt heidät samalle pimeälle syrjäiselle alueelle, jonne johtava autotie on pieni ja vaikeakulkuinen. Maaritin kohdalla tätä on myös syytä epäillä. Ja se, että 5 kuukauden sisällä tälle samalle paikalle sattuisi 2 erillistä, täysin toisistaan riippumatonta hyökkääjää, joilla on samantyyppiset naispuoliset uhrit kyydissään, on melko epätodennäköistä. Joten ainakin Tuulan ja Hellun kohdalla mä myös uskon, että tekijä on melko varmasti sama. Koska 2 uhreista ovat kotoisin Riihimäeltä, on hyvin todennäköistä, että myös tekijä on siltä alueelta. Ja tämä on tutkintalinja, joka on myös poliisilla aktiivisena. Mies on tekojen aikaan 90-luvulla ollut 30-40-vuotias, eli ehkä 50-luvulla syntynyt, joka nykypäivänä tekisi hänestä noin 60-70-vuotiaan. KRP:n tutkijat ovat myös tehneet miehestä profilointia. Tämä profiili on tehty hellun silminnäkijäkokemuksen sekä muiden naisten tapausten seikkoja yhdistelemällä. Hän on luultavasti sulkeutunut. Hän luultavasti etsi uhreikseen nimenomaan tummatukkaisia naisia. Hän on luultavasti kykenemätön solmimaan merkityksellisiä ihmissuhteita naisten kanssa. Hän saattaa tuntea vastenmielisyyttä naisia kohtaan ja etenkin alkoholisoituneita naisia ja äitejä kohtaan. Tämä saattaa juontaa juurensa huonosta suhteesta tekijän omaan alkoholisoituneeseen tummahiuksiseen äitiin. Hänellä mahdollisesti on pääsy reseptilääkkeisiin päätellen naisille autossa tarjotuista lääkkeistä. Vaatetuksen ja auton perusteella hän ei ole erityisen varakas mies. Hänellä on tapahtumien aikaan mahdollisesti ollut pieni lapsi, päätellen takapenkin lastenistuimesta. Hänen paikallistuntemuksensa Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Järvenpään alueelta on hyvä, joten hän on todennäköisesti paikallinen. Etenkin Hikiän metsikön tuntemus on erittäin hyvä. Poliisi pitää todennäköisenä, että suuri joukko naisia on joutunut miehen ahdistelemaksi. Hellu, joka oletettavasti selvisi Hausjärven hiekkakuoppasurmaajan kynsistä, on sittemmin kuollut. Tämä tapaus herättää edelleen paljon keskustelua ja monet ovat yhdistäneet muitakin naisten murhia samaan tekijään, mutta tässä kohtaa kaikki on pelkkää spekulointia. Ja poliisi edelleen sanoo, että on mahdollista, että tekijöitä oli useampi kuin yksi. Poliisi myös korostaa, että tuntomerkit ja profiloinnit tekijästä ovat suuntaa antavia. On olemassa sekin mahdollisuus, että kaikki mitä mies on antanut itsestään ymmärtää, vaatetus, auton kunto, lastenistuin, onkin hämäystä. Mehän ei voida olla satavarmoja, onko tämä autokaan juuri hänen omansa. Itse olen kuitenkin aina ajatellut, että tämä mies toimii ennemminkin impulsiivisesti kuin ennalta harkitusti hyökätessään naisten kimppuun. Vaikka tummahiuksisten samantyyppisten naisten samankaltaisuudet tuntuu uskomattomilta, on myös täysin mahdollista, että he ovat valikoituneet uhreiksi vain esimerkiksi päihtyneen olotilansa vuoksi, sen sijaan että murhaaja olisi nimenomaan etsinyt brunetteja kohteekseen. Murhasta syyteoikeus ei Suomessa onneksi vanhene koskaan. Ja viimeisimmät etsinnät, mitä poliisi on mun tietääkseni metsissä tehnyt, oli toukokuussa 2017. He olivat paikalla tutkimassa Tuulan löytöpaikkaa, ja silloin hiekkakuopilta tehtiin taas yleisövihjeen avulla uusi mielenkiintoinen löytö. Noin pari kilometriä Tuula Lukkarisen löytöpaikalta löydettiin sammalpäällysteinen kumpare, kooltaan noin 1 × 2 metriä, jonka toisessa päädyssä oli puinen valkoiseksi maalattu risti. Sen alta kaivettiin esiin 4 miespuolista punakaartilaista sisällissodan uhria. Näitä luita ja niissä kiinni olleita vaatteita on tutkittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkinnän ja KRP:n rikosteknisen laboratorion luuntutkimuksen asiantuntijoiden avulla. Tähän saakka on selvinnyt vainajien todennäköiset iät. Nuorin on ollut 13-16-vuotias, toiseksi nuorin 16-21-vuotias, kolmas 20-30 ja neljäs 30-40-vuotias. Kaikki kuolivat ampumavammoihin ja todennäköisesti saksalaisten luoteihin. He ovat kuolleet luultavasti 21.–22. huhtikuuta 1918, kun Saksan Itämeren divisioona valtasi Hyvinkään ja Riihimäen. Tämän jälkeen uhrit haudattiin noin 1,5 metrin syvyyteen. Vaikka tämä tuli poliisin tietoon vasta hiljattain, maanomistajan mukaan haudalla on aina ollut risti, ja joku on vienyt sinne kukkiakin. Joku paikallinen asukas oli nähnyt haudalla vierailijoita viimeksi 90-luvun alussa. Ja paikallisten mukaan nykyään hiekkakuoppien maastossa pyörii paljon niin sanottuja murhaturisteja. Yksi traaginen, mutta sinänsä murhien kannalta merkityksetön tapahtuma tuolla samalla alueella oli puolitajuttoman miehen löytyminen Tuula Lukkarisen ruumiin löytöpaikalla. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Mutta tämä mies oli ilmeisesti kuollut sydänkohtaukseen. Hikien tiellä sattui myös 2010-luvun alussa onnettomuus, jossa rattijuoppo törmäsi naispyöräilijään ja ajoi pakoon paikalta. Nainen kuoli vammoihinsa. Myöhemmin tekijä soitti poliisille ja tunnusti tekonsa. Vuonna 2012 samalla alueella tapahtui taas kuolonkolari, kun 62-vuotiaan naisen auto törmäsi kuorma-autoon. Eli vaikka tämä on tosi syrjäinen paikka, siellä on tapahtunut paljon tragedioita ja kuolema tuntuu olevan siellä usealla tavalla läsnä. Mä selasin tätä jaksoa varten satoja sivuja eri keskustelupalstoilta ja tämän tapauksen yhteydessä on mun mielestä yllättävän paljon asiallista pohdintaa ja keskustelua ja aktiivisimmat keskustelijat ovat esimerkiksi yhdessä menneet hiekkakuopille tutkimaan maastoa, ilmeisesti toivoen, että Maarit Haantie voitaisiin vielä joskus sieltä löytää. Haluan kuitenkin muistuttaa, että vierailla mailla ei kannata mennä kaivelemaan ilman omistajan lupaa. Näillä keskustelupalstoilla on pari nimeä, jotka usein nostetaan esille, joiden spekuloidaan olevan sopivia ehdokkaita hiekkakuoppa surmaajaksi. Toki siellä on otettu esille myös ihan yksityishenkilöitä, joita en tietenkään aio käsitellä tässä lainkaan, koska kaikilla on oikeus yksityisyyteen, mutta käydään vielä läpi nyt julkisessa tiedossa olevia henkilöitä, jotka kerta toisensa jälkeen yhdistetään hiekkakuoppiin. Yksi nimi, joka nousee jatkuvasti esille nettipalstoilla, on Häkä Enska, eli oikealta nimeltään Ensio Koivunen. Harvinainen suomalainen sarjamurhaaja, joka murhasi nimenomaan liftaavia tyttöjä. Tapaus tunnetaan myös nimellä liftarimurhat. Nämä teot tapahtuivat vuonna 1971 Enskan ollessa 40. Ensimmäinen uhri oli 23-vuotias Salme Helena Metsänikula, joka oli ollut Anjalassa viettämässä äitinsä syntymäpäiväjuhlia. Salmea kuvaillaan tiedonjanoiseksi nuoreksi naiseksi, jolla oli paljon kokemusta matkustelusta. Hänen oli määrä matkustaa Anjalasta takaisin Turkuun, ja hän oli jo etukäteen kertonut perheelleen aikovansa liftata osan matkasta. Koska Salme oli niin kokenut matkustaja ja liftari, hän ei nähnyt siinä mitään vaarallista. Hän jäi bussista Korjalla, josta hän aikoi liftata loppumatkan, mutta Korjalla Salme katosi jäljettömiin. Hänen perheelleen tieto katoamisesta tuli vasta 3 viikkoa myöhemmin. Perheen kotitalossa ei nimittäin ollut puhelinta, ja vanhemmille tieto Salmen katoamisesta tuli vasta, kun Salmen turkulainen ystävä ilmoitti siitä kirjeellä vanhemmille. Seuraavaksi katosivat 17-vuotiaat Ritva Anneli Raijas ja Pirjo Marjatta Laiho, jotka olivat lähteneet liftaamalla Helsingistä Hyvinkäälle, Ritvan äidin luokse. Heistä tehtiin viimeinen havainto Hämeenlinnan tieltä lähellä Keimolaa. Tapaus alkoi selvitä, kun saman vuoden elokuussa helsinkiläinen perhe löysi Inkoossa sienimetsällä ollessaan mädäntyneen ruumiin, jonka päälle oli heitetty risuja. Ruumiin viereen oli siististi aseteltuna silmälasit ja nahkakengät. KRP:lle selvisi nopeasti, että kuolinsyy ei ollut luonnollinen, ja vainaja oli itse asiassa Salme Metsänikula. Hänen tunnistamistaan helpotti muun muassa vihreäkivinen sormus sormessa, josta Salmen vanhemmat olivat kertoneet poliisille tuntomerkkejä listatessaan viikkoa aiemmin. Pari päivää myöhemmin poliisille tuli ilmoitus tavaroista, jotka oli löydetty Seutulan vanhan lentokenttätien varrelta hylätystä kaivosta. Sieltä löytyi Ritva Raijaksen ja Pirjo Laihon omaisuutta. Muun muassa kelakortti, revittyjä valokuvia ja LP-levyjä. Heidän kengät oli myös siististi aseteltu riviin aivan kuten Inkoossa. Tyttöjen omaisten ei tarvinnut pitkään enää odotella vastauksia, koska pian tämän jälkeen heidän ruumiinsa löytyivät Hyvinkään Juholasta, hiekkakuopilta. Tyttöjen päästä löytyi ruhjeita ja verestä alkoholia. Toiselle uhreista oli myös tehty seksuaaliväkivaltaa uhrin ollessa tajuton tai mahdollisesti jo kuollut. Enskan jäljille päästiin, kun Seutulasta löytyneistä valokuvista löydettiin hänen sormenjälkiään. Poliisi tavoitti hänet 26. syyskuuta 1971. Kuulosteluissa Enska myönsi kyydinneensä naisia Amerikan raudallaan, mutta ei murhanneensa heitä. Hän väitti esimerkiksi Salmen kuolleen autossa sairaskohtaukseen. Häkä Enska-nimi tulee siitä, miten Enska tappoi uhrinsa. Kuolinsyy oli arvatenkin siis häkämyrkytys. Enska oli tappanut uhrinsa johtamalla autonsa pakokaasut muoviletkulla tavaratilaan, josta se kulkeutui matkustamoon tappaen uhrit. Myrkytys eteni aiheuttamalla ensin pahoinvointia, sitten tajuttomuuden ja lopulta kuoleman. Ruumiista löydettyjen vammojen perusteella hän oli pakottanut uhrejaan hengittämään pakokaasua. Alun perin hän sai teoistaan elinkautisen tuomion, mutta tämä tapaus eteni korkeimpaan oikeuteen. Siellä katsottiin, että ei ollut tarpeeksi näyttöä osoittaakseen teon tahallisuutta. Rangaistus muutettiin 85 vuodeksi. Tuomio tuli 3 vapauden riistämisestä, 2 pahoinpitelystä, 2 kuolemantuottamuksesta sekä 1 väkisin makaamisesta. Lääkärin lausunnon mukaan Enska oli narsisti ja psykopaatti, joka oli vienyt naisten hengen täydessä ymmärryksessä. Motiivina oli ilmeisesti hänen oman seksuaalisen fantasiansa toteuttaminen. Miksi Häkä Enska yhdistetään Hikiän hiekkakuoppasurmaan? No, yhdistäviä seikkoja on se, että hän on liikkunut samoilla alueilla. Hän on myös napannut kyytinsä naisia. 2 uhreista löytyivät hiekkakuopilta, tosin eri hiekkakuopilta kuin Tuula. Vaikka tuomio oli 25 vuotta, hän vapautui tietääkseni jo paljon ennen sen täyttymistä, joten hän olisi ollut vapaana 90-luvun alussa. Mutta isoin Enskaa vastaan puhuva tekijä on hänen ikänsä. Hänen olisi pitänyt olla Hausjärven tapahtumien aikaan jo yli 60, eli aivan liian vanha silminnäkijä havaintojen mukaan olemaan näiden naisten kyyditsijä. Lisäksi tekotapa ja uhrien profiili ei täsmää. Mutta Häkä Enska on Suomessa sellainen hahmo, joka yhdistetään milloin mihinkin selvittämättömiin tapauksiin, aina Tulilahden kaksoismurhasta lähtien. Jos tämä liftarimurhatapaus herätti kiinnostuksen, aiheesta on kirjoitettu kirja nimeltä Liftarisurmat, sarjamurhaa ja Ensio Koivusen rikokset ja tuomio. Tämän kirjan on kirjoittanut Miika Viljakainen ja Lauri Silvander. Toinen tapaus, joka yhdistetään usein hiekkakuoppiin, on niin sanotut piiasurmat. Piiasurmat tapahtui 90-luvulla Pohjanmaalla, ja niiden nimi tulee siitä, että molemmat tapaukseen liitetyt uhrit olivat naisia nimeltä Piia. Molemmat heistä olivat nousseet tappajan kyytiin liftatessaan. Molemmat löydettiin kuolleina vedestä, ja molempien kuolin syy oli kuristaminen. Näiden tekojen taustalla oli seksuaalinen motiivi. KRP oli hyvin päättäväinen siitä, että nämä surmat selvitetään, ja he itse asiassa järjestivät väkivaltarikosten tutkintakurssin, jolla oli luennoitsijoina 3 yhdysvaltalaista FBI:n agenttia. Ja tämä luento keskittyi pitkälti nimenomaan profilointiin. Tällä luennolla mainittiin muun muassa se, että kerran kiinni jäänyt seksuaalirikollinen on todennäköisesti syyllistynyt muihinkin rikoksiin, joista hän ei vaan ole jäänyt kiinni. Tästä oppineena tutkijat alkoivat siis käydä läpi miehiä, joilla oli taustalla jo seksuaalirikoksia. Yhdelle piiasurmien tutkijoista juolahti mieleen vuonna 1968 syntynyt isokyräläismies, joka oli vuonna 1989 syyllistynyt NS-väkisin makaamiseen, eli siis raiskaukseen, ja sama mies oli yrittänyt toistaa rikoksensa vuonna 1994 Kurikassa. Tutkijat päättivät ottaa miehen liikkeistä piiasurmien aikoihin selvää, ja heille selvisi, että mies oli ollut todistettavasti liikenteessä autollaan ensimmäisen uhrin katoamisyönä. Miehen kodissa suoritettiin etsintä ja häntä kuulusteltiin, ja hän tunnusti kyydinneensä ensimmäistä uhria, mutta kielsi syyllistyneensä rikoksiin. Hänet vapautettiin 3 päivän jälkeen, mutta miehen auto jäi poliisin haltuun. Auto tutkittiin perusteellisesti, ja sieltä löytyi metallin paloja, joita oli löydetty myös ensimmäisen uhrin ruumiista ja vaatteista. Kun toinen uhri löydettiin vuonna 1995, mies otettiin uudelleen kiinni. Silloinkin poliisi löysi fyysisiä todisteita miestä vastaan. Hänen kotoaan löytyi kuituja punaisesta villakangastakista, joka oli ollut uhrin yllä hänen katoamisiltanaan. Harri Erkki Mikael Leppinen pidätettiin piiamurhista epäiltynä. Hän oli 28-vuotias, kun hänet tuomittiin syylliseksi. Hän ei koskaan myöntänyt tekojaan. Hän vapautui vuonna 2004, eli 2 naisen hengen riistettyään hän istui kaiken kaikkiaan noin 8 vuotta. Hänen käsissään henkensä menettivät Pia Kuru ja Pia Töyli. No, miksi Harri Leppinen yhdistetään hiekkakuoppiin? Hän tappoi ensimmäisen uhrinsa vuonna 1991 ja toisen vuonna 1994, eli ajallisesti hän sopii kuvaan. Taas kerran naiset ovat nousseet tekijän autoon, sekin täsmää. Kuvaan ei kuitenkaan sovi uhrien profiili tai sijainti. Kaiken tietämämme perusteella Leppinen ei ole liikkunut hiekkakuoppiin liitetyillä alueilla. Jos haluat tietää piiasurmista lisää, Yle Areenassa on niistä jakso sarjassa Rikostarinoita Suomesta. Viimeinen tapaus, jonka mä nostan esiin, on Heidi Härön kuolema vuonna 1997. Sekin uskollisesti yhdistetään hiekkakuoppiin keskustelupalstoilla. Heidi asui Mäntsälässä ja hän oli elänyt kaiken kaikkiaan melko vaikean ja päihdehuuruisen elämän. Heidillä oli vuonna 1997 mies ja lapsi, ja itse asiassa lapsen syntymän jälkeen Heidi oli juonutkin huomattavasti vähemmän. 4. joulukuuta vuonna 1997 Heidin mies oli reissussa, jolloin Heidi jäi kaksin kotiin puolivuotiaan lapsensa kanssa. Mutta Heidi päätti sinä iltana jättää tyttärensä hoitoon ja viettää iltaa parin ystävänsä kanssa. Hän oli alkuillasta yhteydessä äitiinsä ja kertoi hänelle suunnitelmistaan. Tämä olisi ensimmäinen ilta, kun Heidi lähtisi baariin raskautensa jälkeen. Mäntsälän keskustassa sijaitsevassa baarissa Heidi joi runsaasti alkoholia ja oli hyvin päihtyneessä tilassa. Hän ei esimerkiksi meinannut löytää omaa narikkalappuaan laukustaan. Tämän jälkeen Heidi on vielä nähty ravintolan edustalla, jonka jälkeen hän kuitenkin hävisi kokonaan. Ei ole tietoa, onko Heidi päättänyt liftata, yrittänyt kävellä kotiin vai noussut taksin kyytiin. Viimeinen havainto hänestä tehtiin kello 11 aikaan. Heidi ilmoitettiin kadonneeksi hyvin nopeasti, kun hän ei saapunut kotiin. Hänestä tehtiin katoamisilmoituksia muun muassa lehteen, jossa annettiin tuntomerkkejä ja kerrottiin, missä hänet oli viimeksi nähty. 5 kuukautta katoamisen jälkeen, huhtikuussa, Heidin lompakko löydettiin ojan pohjalta. Hieman myöhemmin koiraa ulkoiluttanut mies löysi Heidin ruumiin Pukkilasta, metsikössä sijaitsevasta ojasta. Ruumis oli tässä vaiheessa tietysti jo pitkälle mädäntynyt ja kesti pari päivää saada henkilöllisyys selville. Ruumiin tilan vuoksi ei pystytty myöskään selvittämään, oliko Heidille tehty seksuaalista väkivaltaa. Osa hänen vaatteistaan oli kuitenkin hävinnyt. Ruumis oli noin 20 kilometrin matkan päässä ravintolasta, jonka edustalla Heidi oli viimeiseksi nähty. Lompakon löytymispaikkaan oli etäisyyttä noin 4 kilometriä. Heidi oli kuollessaan vain 19-vuotias. Hänen kuolintapaansa poliisi ei ole julkisuuteen kommentoinut, vain sen, että kyseessä voi olla henkirikos. Heidin tapauksessa yksi mies oli hetken pidätettynä, mutta hänet päästettiin lopulta vapaaksi, ja poliisi on ainakin epäillyt Heidin ex-poikaystävää. Jopa lapsimurhaaja Jammu Siltavuori on tullut esille mahdollisena epäiltynä. Miten Heidi sitten liitetään hiekkakuoppasurmaajaan? On syytä epäillä, että Heidi nousi tuntemattoman kyytiin. Lisäksi Heidin profiili sopii muihin uhreihin. Hän oli tumma, hän oli alkoholisoitunut äiti ja katoamisen olosuhteet ovat hyvin samanlaiset kuin hiekkakuoppatapauksissa. Ajankohta, vuosi 1997, sopii myös melko hyvin hiekkakuoppasurmiin. On kuitenkin hyvin mahdollista, että Heidi ei kuollut rikoksen seurauksena lainkaan. Ruumis oli niin pahassa kunnossa, että kuolinsyytä oli vaikea selvittää, mutta ainakin MTV:n uutisten tietojen mukaan Heidin kuolinsyy olisi ollut hukkuminen, vaikka poliisi ei ole julkisesti asiaa vahvistanut. Heidin tytär, joka on elänyt miltei koko elämänsä ilman äitiään, on kertonut miettivänsä äitinsä kohtaloa usein ja toivovansa kovasti totuuden selviävän. Poliisi ei ole kuitenkaan missään vaiheessa kertonut pitävänsä Heidin kuolemaa hiekkakuoppiin liittyvänä tapauksena, kuten ei Häkä Enskaa tai Pia Surmiakaan. Mutta nettikeskusteluissa nämä tapaukset tulevat uudelleen ja uudelleen esille yhteydessä hiekkakuoppiin, ja siksi mä halusin niistä puhua. Hausjärven tapauksen uusin tutkinnanjohtaja on rikoskomisaario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisista. Tapaus siirtyi rikoskomisaario Olli Töyräältä Aarnisalolle kesällä 2020. Jan on sanonut tuoreimmiltaan vuonna 2021 uskovansa, että tapaus voidaan vielä selvittää. Ja totta kai varmaan meidän kaikkien mielessä isoimpana avaimena on DNA. Siitä ei ole varmaa tietoa, kuinka kattavat DNA-näytteet esimerkiksi Tuula Lukkarisen ruumiista on otettu 90-luvulla. Sormenjäljet ovat myös yksi mahdollisuus, koska olihan esimerkiksi hellunkyydinnyt mies heittänyt hänen käsilaukkunsa ulos ikkunasta, luultavasti omin ja paljain käsin. Suomessa DNA-teknologiaa alettiin käyttää aktiivisesti vuonna 1991 ja siitä eteenpäin. 1993 KRP:n rikoslaboratorioon perustettiin erillinen DNA-laboratorio. Vasta 1997 Suomeen perustettiin DNA-vertailurekisteri. Eli siinä mielessä Suomessa ollaan vasta melko hiljattain alettu panostaa DNA-tutkimuksiin. DNA:n ja sormenjälkien lisäksi tämä tapaus voi vielä selvitä yksinkertaisesti vihjeiden ja silminnäkijöiden avulla. Tuntuukin siltä, että lähes joka kerta, kun tapausta käsitellään mediassa, se poikii uusia vihjeitä. Osa vihjeistä on ollut ihan suoria ilmiantoja nimeä myöten. Tämä päihtyneitä naisia seuraava auto tuntuu vihjeissä olevan myös toistuva teema. On täysin mahdollista, että on olemassa naisia, jotka ovat kohdanneet hellun kyyditsijän, mutta eivät ole nousseet kyytiin, ja siksi eivät ole tarkemmin miettineet asiaa tai koskaan kertoneet kenellekään. Joten onkin todella tärkeää, että kaikki tällaiset henkilöt ilmoittaisivat kokemuksistaan poliisille. Poliisi pitää todennäköisenä, että miehen syy hyökkäysten lopettamiselle on ollut hänestä itsestään riippumaton. Tutkija Ismo Kopra on sanonutkin, että hänen mielestään murhatyöt ovat loppuneet kuin seinään, johtuen yhdestä neljästä vaihtoehdosta. Joko hän on lopettanut koko touhun, muuttanut jonnekin muualle, joutunut laitokseen tai kuollut pois. Ja tosiaan hän on voinut vain lopettaa hyökkäykset kokonaan. Vaikka usein sanotaan, että sarjamurhaaja ei osaa lopettaa tappamista, on olemassa esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat lopettaneet murhatyönsä kuin seinään. Kukaan ei tässä vaiheessa voi varmaksi sanoa, onko näiden tekojen takana yksi ja sama mies. Jos on, ja jos hän on vielä elossa, mä toivon, että hän on viime aikoina kokenut poliisin otteen kiristyvän, kun hän on lukenut, että tapausta tutkitaan yhä ja vieläpä uusien johtolankojen kerran. Yli 30 vuotta on kieltämättä mieletön etumatka, mutta viime vuosina me ollaan nähty, kuinka vuosikymmeniä vanhoja tapauksia ratkotaan ympäri maailman. Me ei saada unohtaa tätä tapausta ja näitä naisia. Mä huomasin lukiessani eri keskusteluja, että joidenkin mielestä se voi olla turhaa jauhaa vieläkin näistä samoista vanhoista tapauksista, mutta se unohtuu joskus, että näiden ihmisten takana on perheitä ja ystäviä, jotka todella rakastivat näitä uhreja. Heillä on merkitystä. Ja kun me puhutaan näistä tapauksista, silläkin on merkitystä. Nämä keskustelut pitävät ihmisten mielenkiintoa yllä, ja ehkä se on vielä joskus avain Tuula Lukkarisen ja Maarit Haantien kohtaloiden selviämiseen. Maarit Haantie on nähty viimeisen kerran 13. elokuuta vuonna 1993. Hän oli pukeutuneena sinisiin farkkuihin, mustaan paitapuseroon ja ruskeisiin buutseihin. Hän on hoikka, pituudeltaan 165 senttimetriä ja hänellä on pitkät tummat hiukset. Tuula Lukkarinen oli 160 senttimetriä pitkä, ruumiin rakenteeltaan tukevahko. Hänellä oli musta, lapaluihin ulottuva tukka. Päällään hänellä oli mokkanahkainen hapsupusero ja keltainen villapaita, jossa oli sininen perhosrintamerkki.
Hänellä oli mustat Niken verryttelyhousut. Jalassa hänellä oli valkoiset lenkkitossut ja eripariset sukat, toinen valkoinen, toinen lila. Hänellä oli mukanaan myös olkalaukku.
Mies, joka kyyditsi Helena Meriläistä, oli noin 170 senttiä viiva 175 senttiä pitkä, eli keskivertoa hieman lyhyempi. Hänellä oli tummat, vähän kiharat hiukset. Ruumiin rakenteeltaan hän oli keskiverto. Hänen autonsa takapenkillä oli lasten turvaistuin ja hän puhui vaimostaan, johon hänellä oli huonot välit, joten voi olettaa hänen olleen perheen isä, joka on mahdollisesti kuitenkin eronnut. Auto oli vaalea, porrasperäinen. Mahdollisesti Mazda tai Datsun. Mutta autoon liittyen Jan Arnisalo sanoo, olemme avoimin mielin ja etsimme muunkin merkkisiä autoja. Miehellä olisi hyvä tuntemus alueelta Riihimäki, Hyvinkää, Järvenpää. Miehellä olisi hyvä tuntemus ihmisen anatomiasta tai suuren eläimen anatomiasta päätellen Tuula Lukkarisen kuolintavasta. Pidetään mahdollisena, että mies on kertonut jollekin teoistaan. On todennäköistä, että suuri joukko naisia on joutunut miehen ahdistelemaksi. Ja siksi onkin tärkeää rohkaista jokaista, jolla on kokemuksia näitä jaksossa annettuja merkkejä vastaavan miehen kanssa, kiireellisesti ottamaan poliisiin yhteyttä. Vihjeet voi lähettää osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi. Ja haluan muistuttaa, että pienikin vihje voi olla tärkeä. Lainaan Olli Töyräksen kommenttia. Monta kertaa rikosjuttu, on se sitten vanhempi tai tuoreempi, saattaa ratketa ihan pieneenkin vihjeeseen, muistijälkeen tai tiedonsiruun. Ainakin se saattaa johtaa tutkintaa oikeille jäljille tai eteenpäin. Jos on kaksi vaihtoehtoa, otanko yhteyttä vai en, niin se on pieni vaiva sekä ilmoittajalle että poliisille, että asiasta ilmoittaa. KRP ottaa kaikki vihjeet vastaan ja käy ne kaikki läpi. Tämä tapaus on ehdottomasti tehnyt ainakin muhun syvän vaikutuksen. Mä haluan vielä kiittää Maaritin perhettä ja etenkin Janitaa, kun olit mukana tässä jaksossa. Mä aion ehdottomasti seurata tämän tapauksen etenemistä, jään seuraamaan kaikkia nettikeskusteluja ja kannustan teitä kertomaan omia mielipiteitä ja spekulaatioita. Saa laittaa esimerkiksi sähköpostilla ajatuksia, joita teillä on näistä tapahtumista. Mä oon viimeisen parin kuukauden aikana pohtinut eri vaihtoehtoja joka päivä. Mun pää on täynnä teorioita ja infoa, enkä varmastikaan tuu tätä tapausta koskaan jättämään täysin taakseni. Tästä aiheesta on tehnyt jakson myös Jäljillä podcast, joten jos haluat kuulla tapauksesta lisää, kuunnelkaa ihmeessä Tildan jakso. Jakso on nimeltään Hausjärven hiekkakuoppasurmat. Seuraavaksi joka jaksoiseen True Crime-suositukseen. Ensiksi nostan taas esiin yhden jakson mun toisesta podcastista, jonka uskon kiinnostavan myös I Don't Like Mondays-kuuntelijoita. Siitä on vaikea puhua. Podcastissa oli mulla vieraana henkilö, jonka omassa kodissa tapahtui perhesurma. Tämä ihana, fiksu ja empaattinen henkilö kertoo kokemuksistaan jaksossa 27 ja jakson nimi on Hyvää loppuelämää. Tämä haastattelu antoi mulle taas paljon perspektiiviä siihen, miten henkirikosten vaikutukset näkyy omaisissa ja miten ihmiset käsittelevät tapahtumia, kun niitä riepotellaan iltalehtien lööpeissä. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan tämän jakson. Mä uskon, että jokainen voi oppia tämän kertojan tarinasta jotakin. Sitten toiseen suositukseen. Mä juttelin tässä yksi päivä mun ystävän kanssa ja tuli puheeksi, että hän ei ollut nähnyt tätä kyseistä sarjaa. Ja siksi mä suosittelen nyt sitä, koska on varmasti muitakin, joilla on päässyt tämä helmi lipsahtamaan ohi. Netflixin dokumenttisarja Wild Wild Country. Mä yritän olla kertomatta liikaa, koska tämä on sellainen sarja, että mitä vähemmän tiedät, sitä parempi. Tämä tarina on tosi, mutta se on niin älytön, että se ei tunnu todelta. Kyseessä on vuonna 2018 julkaistu 6-osainen dokumenttisarja, joka käsittelee mystistä kulttia, joka ilmestyy kuin tyhjästä Oregonin erämaahan. Heidän johtajansa on karismaattinen valkopartainen mies nimeltä Bhagwan Sri Rajneesh. Hänellä on tuhansia uskollisia seuraajia, jotka kaikki pukeutuvat samalla tavalla ja jotka kaikki pitävät Bhagwania pyhänä miehenä. Ja se, miten tämä kultti muuttaa Oregoniin, ei tapahdu minkään pienimuotoisen leirin tai kommunin muodossa, vaan he rakentavat käytännössä oman kaupunkiinsa sinne. Sen enempää mä en haluakaan avata, koska tässä sarjassa oli parasta seurata, miten hulluksi kaikki eskaloituu ja miten lopulta kaikki hajoaa. Eli erinomainen ja uskomaton tositarina Wild Wild Country löytyy Netflixistä. Ja jo ensimmäisen jakson alkupuolella tulee sellainen pieni kooste kaikesta, mitä on tulossa, ja mä lupaan, että sen jälkeen ootte jo koukussa. Tältä erää mä kiitän teitä, kun kuuntelitte jakson loppuun asti. Toivottavasti teitä kiinnosti tämä mysteeritapaus yhtä paljon kuin mua. Muistakaa puhua siitä ja jakaa infoa siitä. Pidetään tämä ihmisten mielissä. Mut löytää Instagramissa nimellä I Don't Like Mondays Podcast. Sinne laitan joka jakson jälkeen olennaisimpia kuvia jakson aiheesta. Sähköpostini on idontlikemondayspodcast@gmail.com ja me perehdytään taas seuraavaan tapaukseen ensi kuussa. Moi moi!